9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Briselu danas donatorska konferencija za prikupljanje pomoći Srbiji i Bosni i Hercegovini. U Skupštini Srbije rasprava o predlogu zakona o otklanjanju posledica poplava, kao i vladinom izveštaju o poplavama. Završena rasprava o izmenama zakona o radu i o penzijsko-invalidskom osiguranju. Sindikati najavljuju generalni protest za sutra. Nastavljeni napadi izraelskih snaga na pojas Gaze. Partizan pobedio Toršan 3-0 u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Na Evropskom prvenstvu za vaterpoliste slobodan dan. U Nišu je 18, u Novom Sadu i u Kragujevcu 20 stepeni, u Beogradu 21 stepen. Danas prepodne pretežno sunčano, popodne promenjivo oblačno, ponegde kiša, najviša temperatura do 30 stepeni.
Dva meseca od katastrofalnih poplava u Briselu će posle podne biti održana donatorska konferencija na kojoj će se prikupljati novac i pomoć za otklanjanje štete od poplava u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Konferencija se održava pod geslom Obnoviti zajedno. U Briselu je naš dopisnik Dušan Gajić. Dušane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Reci nam kako bi trebalo da izgleda današnja donatorska konferencija.
Donatorska konferencija koju organizuje Evropska komisija i Francuska i Slovenija trebalo bi da počne danas popodne oko 3 sata. To je skupo od koga se očekuje da obezbedi značajna dodatna finansijska sredstva kao pomoć Srbiji i Bosni i Hercegovini. Što se tiče scenarija samog događaja, skup će otvoriti komesar za proširenje Štefan Pile i komesar za vanredne situacije i humanitarnu pomoć Kristalina Georgieva, kao i slovenačka premijerka Bratušek i francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius. Skupu će se obratiti predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Na konferenciji je najavljeno učešće predstavnika Sjedinjenih Država, Japana i Rusije i naravno 28 zemalja članica Evropske unije, kao i oko 30 zemalja izvan Evrope. Na konferenciji će biti prikazani kratki filmovi o posljedicama poplava i reakciji međunarodne zajednice. Biće predstavljeni izveštaj o proceni štete i potrebama u obnovi, a nakon toga će učesnici, dakle zemlje, donatori i međunarodne organizacije i institucije dati izjave o pomoći koje nameravaju da pruše. Očekuje se dakle da u toku popodneva bude jasnije o kom nivou pomoći se govore. Neke procene koje su date bile govore o nekoliko stotina miliona eura. Prema izveštaju vlade Srbije, ukupna šteta od poplava procenjena na 1.530.000.000 eura, a osim onoga što će danas biti prikupljeno na donatorskoj konferenciji, treba podsjetiti da Srbija može da računa i već su je na raspolaganju sredstva iz predpristupnih takozvanih IPA fondova Evropske unije i Evropskog fonda solidarnosti.
Dušane, hvala. Čuli ste našeg dopisnika iz Brisela, Dušana Gajića. Mi ćemo naravno u našim narednim informativnim emisijama pratiti donatorsku konferenciju u Briselu.
A u vladi Srbije očekuju da će na donatorskoj konferenciji prikupiti nekoliko stotina miliona evra. Uoči odlaska na konferenciju, direktor Kancelarije za obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević izjavio je za našu televiziju da procena štete nije konačna jer 11 opština nije dostavilo izveštaj.
Sledeće nedelje bismo mogli da počnemo da delimo taj novac kada bismo imali u ovom trenutku sve informacije, ali ih nemamo. Mi bi zapravo trebalo da zaključimo taj spisak i da kažemo ok, ko nas je obavestio, obavestio nas je. I nakon roka koji smo naveli, prosto više niko nema pravo da prijavi štetu. Ali kako onda zbog neodgovornosti ljudi u opštinama vi da ostavite ljude bez pomoći? Ukoliko rukovodioci opštine, ukoliko ljudi koji sede u opštinama, predsjednici opština i ljudi iz lokalnih samouprava, koliko oni nisu zainteresovani da Republika pomogne građanima na teritoriji njihovih opština, ne znam šta da vam kažem.
Blagojević je rekao i da će kancelarija kontrolisati trošenje novca iz donacija, ali i da će biti kraći rokovi za javne nabavke.
O posledicama poplava biće reči i u parlamentu. Poslanici će raspravljati o zakonu o otklanjanju posledica i o vladinom izveštaju o poplavama. Zakonom bi trebalo da bude precizirano kako će biti raspodeljena pomoć za obnovu kuća i infrastrukture. Javlja Zoran Vasković.
Predloženim zakonom utvrđen je delokrug kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja kao službe vlade Srbije. Osnovno pravilo jeste da se sva sredstva za tu namenu koriste preko kancelarije. To se odnosi na novac iz budžeta, zatim donacija od poklona i finansijske pomoći Evropske unije. Pomoć se ugroženim građanima dodeljuje u novcu, robi, radovima i uslugama. Kako je predviđeno, kriterijume za dodelu pomoći, kao i vrstu i visinu pomoći, utvrđuje vlada državnim programom obnove. Uz predloženi zakon, kao posebnu tačku dnevnog reda, poslanici će razmatrati i vladin izveštaj o posljedicama majskih poplava i preduzetim merama.
A u parlamentu je juče završena načelna rasprava o izmenama zakona o radu i penzijskom i invalidskom osiguranju, koji bi trebalo da budu usvojeni sutra. Vlada tvrdi da se predlogom zakona o radu povećavaju radnička prava, olakšava poslovanje i stvaraju uslovi za priliv investicija, dok opozicija smatra da se prava radnika smanjuju i da je zakon pravljen po meri krupnog kapitala.
A pored vlade, izmene zakona o radu podržavaju i poslodavci. Generalni sekretar Unije poslodavaca Dušan Korunojski tvrdi da su izmene zakona prva mera koja bi trebalo da omogući otvaranje novih radnih mesta. Smatra međutim da to nije dovoljan uslov za oporavak srpske privrede.
Dobar deo ovog zakona je ostao sa nekim rešenjima koje poznava samo realni socijalizam, tako da će verovatno i u budućnosti morati se napiše novi zakon o radu kao i drugi set zakonskih rešenja i ono što je najvažnije za nas privrednike da nam država pojeftini. Tako što će javni sektor procentualno mnogo manje koštati privatni sektor kroz poreze ili neke druge parafiskalne namete, što će opet i strani i domaći investitori umeti da vide i da cene. Mislim da sam ovaj zakon o radu neće doneti brzo otvaranje novih radnih mesta, ali će promeniti trendove. Znači, mislim da ćete nakon 16 meseci videti barem promjenu trenda, jer mi već, ja mislim, 6 godina imamo trend smanjivanja broja radnih mesta u ovoj zemlji.
Sindikati najavljuju da će sutra održati generalni štrajk ukoliko sporni zakoni ne budu povučeni iz procedure. Za danas je najavljen protest radnika preduzeća u restrukturiranju, koji će tražiti da im se obezbede uslovi da rade, isplate minimalne plate i overe zdravstvene knjižice. Za manje od sat vremena, kako je najavljeno, oko 100 predstavnika sindikata okupit će se ispred doma sindikata i održati protestnu šetnju do zgrade Ministarstva privrede sa zahtevom da ih primi ministar Dušan Vujović. Zoran Mihajlović iz Samostalnog sindikata kaže za Vesti u 9 da će se protesti nastaviti narednih dana.
Mi ćemo od ponedeljka nastaviti sa daljim aktivnostima, kako god da se završi ovaj četvrtak sa ovim protestima, to nije kraj priče, to ne znači da je zakon završio svoje, da ćemo se mi povući. Znači, mi ćemo nastaviti sa protestima širom u svim gradovima Srbije, mi ćemo nastaviti sa skupljenim peticije, mi ćemo pozvati i na generalni štrajk i jednostavno nećemo ovu borbu prepustiti i ostaviti tek tako. Koliko peticiju u roku od nekih nedelju dana potiše preko 100.000 građana, to bi obavezivalo vladu da taj zakon preispita, odnosno da je vrati nazad u svoje neke tokove i mi ćemo sigurno to ponuditi. Vidjet ćemo koliko je ta vlada legalna i legitimna i koliko će poštovati ustav i zakone ove zemlje.
Ukoliko reformski zakoni ne budu dali efekte, procenjuje se da bi Srbija mogla da uđe u treću recesiju za 5 godina. Sa najvećim padom brutodomaćeg proizvoda u Evropi u naredne 3 godine trebalo bi da uštedimo oko 1,4 milijarde evra. Pošto najveći izdaci iz državne kase idu na plate i penzije, ekonomisti procenjuju da je razumljivo to što će se baš one naći na udaru štednje. Jovan Zubović iz Ekonomskog instituta izjavio je za naš program da će najavljene izmene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju imati kratkoročan efekat, jer je ključni problem, kako je rekao, to što Srbija nema privredu koja radi.
Ako se bavimo pomeranjem granice za penzionisanje žena svaki godinu dana za po 6 meseci do 2020. godine, to će nekih, evo, evidentirano 110.000 zaposlenih žena u tom intervalu od 55 do 59 godina starosti. Dakle, 110.000 žena će biti odloženo penzionisanje za 6 meseci do 3 godine. Da li je moguće da će takva stvar značajno doneti koristi ovom društvu. Ja sam sasvim siguran da neće.
Potpredsjednik partije Ujedinjenih penzionera Srbije Momo Čolaković izjavio je za naš program da cenu reformi za sada plaćaju najugroženije kategorije stanovništva i da bi trebalo ukinuti druga davanja iz državne kase.
Prvenstveno moramo staviti akcenat na ekonomske reforme, proizvodnju, zaposlenost i to su ti reformski zakoni koji se najavljaju vezano za preduzeća u stečaju, o privatizaciji i tako dalje. I za mene je to prvenstveno. Ako mi imamo situaciju da budžetsku rupu čine nešto oko 700 miliona preduzeća u restrukturiranju, da su toliki troškovi budžeta i za preduzeća koje primaju subvencije kao što je Železnice Srbije, Gas i tako dalje. Na trećoj strani imamo sivu ekonomiju, pa to je po našoj proceni negde oko 2 milijarde. I ako bi to rešili, onda uporedo sa tim možemo da rešavamo i pitanje rashodne strane, odnosno troškova, a na krajnjoj liniji taj deo socijalnih davanja ide na teret najsiromašnijih, a to su socijalno ugrožene kategorije stanovništva i penzioneri.
Izmene zakona o PIO pored postepenog povećanja starosne granice za odlazak žena u penziju predviđa i značajna umanjenja primanja u slučaju prevremenog penzionisanja. Također iz vlade stižu najave da će penzije kao i plate u javnom sektoru biti smanjene za 10%. 9 sati 11 minuta, slušate vesti u 9, Radio Beograda 1. Posle izbora Žana Kloda Junkera na mesto novog predsednika Evropske komisije, lideri Evropske unije kasno posle podne trebalo bi da glasaju i o novim liderima Unije, odnosno predsedniku Evropskog saveta i visokom predstavniku za spoljnu politiku i bezbednost. Javlja Nataša Jokić.
Funkcija visokog predstavnika za spoljne poslove Unije ustanovljena je Lisabonskim ugovorom 2009. godine. Prva koja je imenovana na ovu funkciju bila je Britanka Catherine Ashton. Kao njena moguća naslednica sve češće se pominje 41-godišnja ministarka spoljnih poslova Italije Federica Mogherini. Sa njenom kandidaturom ne slaže se Poljska, koja prigovara da je Mogherinijeva neiskusna i da je isuviše bila naklonjena Rusiji u kontekstu ukrajinske krize. Kao naslednica Ashtonove pominje se i Bugarka Kristalina Georgijeva, dosadašnja evropska komesarka za humanitarnu pomoć. Što se tiče imenovanja novog predsjednika Evropskog saveta, tu su neslaganja izgleda još dublja, pa je moguće da će evropski lideri odložiti dogovor o tome za jesen, neposredno pred isticanje mandata Hermana Van Rompeja krajem novembra. I ova funkcija ustanovljena je 2009. godine, a njen mandat traje 2,5 godine i može jednom da se obnovi. U političkim kuluarima i medijima kruži više imena, među kojima su danski premijer, čija je slaba tačka to što njegova zemlja ne pripada eurozoni, ali također i irski premijer.
U danu kada je na mesto novog predsjednika Evropske komisije imenovan Jean-Claude Juncker, saznali smo da novog proširenja Evropske unije neće biti do 2019. godine. Sam Juncker je rekao i da se proces evrointegracija zemalja Zapadnog Balkana nastavlja, ali da će kandidatima biti potrebna konzistentna i jasna politika posvećena evropskim vrednostima. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Aleksandrom Joksimović, predsjednicom Centra za spoljnu politiku. Aleksandra, dobro jutro.
Dobro jutro.
Novi predsjednik Evropske komisije Juncker važi za konzervativnog političara, koji je istog dana kada je izabran na novu funkciju rekao da proširenja nema u naredne 4 godine, ali i da će se strogo pratiti napredak zemalja kandidata. Da li će, po vama, i u kojoj meri promjena na čelu Evropske komisije uticati na evropski put Srbije?
Proces proširenja je u ovom trenutku za zemlje Zapadnog Balkana u fazi kada treba da prođu dugačak put pregovaračkog procesa, pre svega to se odnosi na Crnu Goru i Srbiju, i u tom kontekstu ne postoji nekakvo veliko iznenađenje kada je u pitanju izjava gospodina Junkera. Naprosto sam proces pregovarački traje minimum toliko, tako da ovakva izjava nije iznenađenje, naročito imajući u vidu da ostale zemlje nisu još došle ni u tu fazu. S druge strane, Evropska unija u ovom trenutku još uvek se oporavlja od ekonomske krize. Podrška daljem proširenju među građanstvom, naročito u ključnim zemljama kao što je Nemačka, je veoma nizak. Tako da ne treba očekivati nekakve značajne prodore u ovom procesu, ali sa druge strane, bez svake dileme postoji ideja o daljoj čvrstoj podršci integrisanja Zapadnog Balkana u punopravno članstvo u Evropskoj uniji, i u tom kontekstu treba očekivati da će ovaj proces nastaviti da se nesmetano odvija.
Završava se mandat i visoke predstavnice Catherine Ashton kao i predsjednika Evropskog saveta Hermana Van Rompeja. Da li se tu možda mogu očekivati neka iznenađenja, bar kada reč o odnosu prema Srbiji?
Mislim da nema nikakvih velikih iznenađenja u tom smislu. Srbija može očekivati normalni nastavak daljeg puta ka evropskim integracijama. Najvažnije je da Srbija posvećeno uđe u taj proces, odnosno da u pregovaračkom procesu najbrže moguće ispunjava kriterijume neophodne za otvaranje i zatvaranje poglavlja kako bi svoj deo zadatka ispunila u što kraćem roku. Naravno, znači samo članstvo uvek predstavlja jedan politički čin odluke zemalja Evropske unije, ali imajući u vidu da trenutno najuticajnija zemlja Nemačka javno podržava dalji proces evropskih integracija, mislim da se možemo nadati da će onog trenutka kada svoje kriterijume ispuni Srbija dobiti svoju šansu i da će Evropska unija je prihvatiti u svoje članstvo.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bila je Aleksandra Joksimović, predsjednica Centra za spoljnu politiku.
Izraelske vlasti upozorile su Palestince u istočnom i severnom delu Gaze da napuste svoje domove jer se vazdušni napadi nastavljaju. Upozorenje je stiglo pošto primirje koje je predložio Egipat, Izraelu i Hamasu nije urodilo plodom. Za proteklih nedelju dana, koliko traje uzajamno raketiranje, poginulo je više od 200 ljudi, većinom civila. Pregled Vesti sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Posle neuspelog pokušaja posredovanja, izraelski premijer Benjamin Netanjahu ocenio je da nema drugog izbora osim da nastavi vojnu kampanju. Kako navode palestinski izvori, u najnovijim napadima izraelskih snaga na pojas Gaze poginulo je 10 ljudi. Primirje koje im je ponuđeno, tvrde, nezadovoljava njihove osnovne zahteve. Američki predsjednik Barack Obama i nemačka kancelarka Angela Merkel saglasili su se da Rusija nije ispoštovala predloge za deeskalaciju sukoba u Ukrajini. Bela kuća saopštila je i da je američki potpredsjednik Joseph Biden razgovarao sa ukrajinskim predsjednikom o ruskoj podrški ruskim aktivistima na istoku zemlje i obećao da će sa evropskim liderima razmotriti posljedice takvog ponašanja. Lideri Rusije, Kine, Brazila, Indije i Južne Afrike najavili su na samitu BRICS-a u Fortalezi osnivanje svoje razvojne banke kao protiv teže dominaciji zapadnih finansijskih centara moći. Nova banka finansiraće infrastrukturne projekte u zemljama u razvoju, a članstvo će moći da ostvare i druge države. Zemlje BRICS-a čine oko polovinu ukupne svetske populacije i skoro petinu svetske privrede.
A kada je reč o sportu, dan za nama obeležile su pobede fudbalera Partizana, ali i naše reprezentacije na Evropskom prvenstvu za vaterpoliste. U studiju je kolega Stevan Kovačević.
Fudbaleri Partizana sinoć pobedili HB Toršavn sa 3:0 u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Golovi su postigli Lazović u 14. i 63. i Škuletić u 71. minutu. Utakmicu na stadionu Partizana posmatralo oko 12.000 gledalaca. Revanš u utorak na Farskim ostrvima. Iz fudbala je informacija da je Crvena zvezda danas gost Genka u Belgiji, gde se nalazi na pripremama. Na Evropskom prvenstvu za vaterpoliste u Budimpešti danas predah, nemam utakmica. Naši juče pobedili Nemačku sa 12-7, a sutra protiv domaćina Mađara. Za sad i mi i oni bez poraza. Dva meča, dve ubedljive pobede. Na kontinentalnom šampionatu za mlade košarkaše u Grčkoj Srbija savladala Veliku Britaniju 74-57, a danas igra protiv Letonije. Iz tenisa Dušan Lajović danas u drugom kolu ATP turnira u Hamburgu protiv Argentinca Berloka, a Filip Krajinović protiv Italijana Foninija. Bojana Jovanovski u Istanbulu također u drugom kolu protiv Italijanke Schiavone, koja je juče pobedila Jovanu Jakšić. Odbojkaše Italije i Sjedinjenih Američkih Država danas u Firenci otvaraju finalni turnir svetske lige. Naših odbojkaša nema među 6 najuspešnijih selekcija, ali prenosi polufinala i mečeva za medalje neće izostati sa programa naše televizije. Od danas do nedelje pratit ćemo i Balkansko prvenstvo za kadete. Naši perspektivni odbojkaši na startu od 15 sati protiv Bugarske.
Zahvaljujem vam, bio to kolega Stevan Kovačević. Detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Zašto je sprovođenje reformi na Balkanu gore od pakla? Kada možemo očekivati povoljniju klimu za poslovanje i privlačenje investicija? Koliko su u pravu oni koji tvrde da će najavljene promjene biti pogubne za radnike? Gosti emisije su šefovi poslaničkih grupa Srpske napredne stranke i Demokratske stranke, Zoran Babić i Borislav Stefanović. Talasanje sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu i Novom Sadu je 21, u Beogradu i Kragujevcu 22 stepena. Pre podne sunčano, posle podne moguća kiša. Dežurni meteorolog Sanja Babić.
Danas u Srbiji pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, i to uglavnom u centralnim južnim delovima zemlje. Duvaće slab severni vetar, a najviša temperatura biće od 27 do 30 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, uveče je moguć kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Duvaće slab vetar severnog pravca, najviša temperatura oko 29 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo i ove vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Irena Jelovac, Vladimir Mihajlović, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić. Ja sam Jelena Perendija, želim vam prijatan i uspešan dan i ostanite dalje uz Radio Beograd 1.